Imos falar agora do mundo do mar, dunha profesión reivindicada, bueno, empeza a ser reivindicada. Hai décadas, incluso, había quen non a consideraba un oficio. Verónica Veres é a presidenta da Federación Galega de Redeiras, Artesás. Que tal, Verónica? Moi bo día.
Moi bo día.
Como é un día? Como é o día a día para vos, as redeiras?
Pois depende un pouco en que arte estemos traballando. As redeiras que traballan no cerco, que son as que conoce a maioría da xente, porque é a que ven os peiraos, esas teñen que esperar a que lle avisen a ver onde está o barco, onde hai avería. Elas ao redor das 6 da mañá reciben a chamada e desplázanse a donde sea necesario para que o barco poida volver a salir pola tarde. Cando non se vai ao mar ou así, pois tamén traballan en redes que se fan novas, os barcos que as van cambiando. E despois, as compañeiras que traballamos dentro, nas nosas naves ou locales, xa organizamos de outra maneira. Hai épocas onde hai moito traballo, como vai ser agora, por exemplo, a Navidad, porque veñen os barcos que paran de altura, aí dinnos o número de pezas que temos que facer e para que data. Se din 1000 pezas para o día 7 de xaneiro, por exemplo, pois nada, nós sabemos que temos que ter ese traballo feito. Daí, para diante, xa organizamos pois para traballar as horas que nos fagan falta cada día.
Entón, agora, temporada alta para vos, non? Con Nadal.
Para as que traballamos en artes menores, sí.
E dicías que entón hai bueno, unha sección de redeiras que están así para averías de última hora, a primeira hora da mañá, e pues, este barco necesita que se arranxen as redes.
A ver, é que son diferentes formas de traballar, vale? O palangre, as artes menores van por peza, o que che digo, cando paran os barcos, hai que deixan traballo, despois cando volven a salir a marea, pois hai nos que ter listos. Sempre hai uns barcos que, o sea, o barco non suele parar, para un equipo de traballo e vai outro. Con o noso traballo que nos deixan a nós tamén, pero hai en fechas como son Navidades ou Semana Santa, donde sí que suele haber parón, e aí hai que dar todo o traballo feito. Pero no traballo do cerco é diferente. O cerco, salen todos os días, pero son de baixura, van e veñen todos os días, se arriman a unha pedra e prenden, racha a rede, pois hai que arreglala. Vale? Aí a temporada forte normalmente é o gran, porque o que máis pescan é sardiña, xurelo, sarda, vale? E peixe, a temporada forte é de bran. Tamén é cando máis pecio leva, por exemplo, a sardiña, e daquela tamén arriesgas máis para pescar máis, e rompes máis, daquela cando máis traballa a redeira de cerco.
Para os que non temos demasiada idea de esto, porque, por exemplo, eu non sabía moitas das cousas que estás contando. Cando se fai un barco, precisas unha rede, facédela vos solo arranxades, hai mercados de redes, como é eso?
A redes non hai ninguna rede que veña feita como tal, non se pode ir comprar unha rede a un sitio. Vale, as redes veñen por partes e hai que montala. A única, bueno, as que encargadas de facelo somos as redeiras. Hai que pensar que o barco, según as medidas, a zona onde pesque, todo influye, ten que seguir unha normativa. Por iso que moitas veces un barco que se vende e a persona que o compra de segunda man, esa rede non lle sirve, porque o mellor xa non está na mesma zona ou cambia algunha das características e nós tamén nos encargamos de adaptala a nova normativa ou as novas condicións de onde vai a ir ese barco.
Tipo, a túa voz é moi moi noviña. Dende cando te adicas a redeira e tiveches sempre claro que querías adicarte a iso?
Non, para nada. Eu teño 40 anos, empecé no 2006, quedei sin traballo, bueno, destas cousas que pasan, quedas embarazada, bueno, unha historia moi larga. Sacaron un curso de redeiras en Malpica. Cando estás de traballar moitas horas fora da casa, despois como que fais un pouco pesado tantas horas sin facer nada. Daquela funa saquei o curso. En principio, saquei no, xa te digo, por non estar parada. Pero bueno, despois, naquel momento, a verdad que era unha época moi mala de descontrol no tema das redeiras, era, bueno, había traballo en todas as portas. Quen quixera traballar, podía. E como xa tiña o curso, dixen, bueno, pois doume de alta, e vou facendo, facía rascos, e moi ben, a verdad. Ao principio, casi non ganaba nin por seguro, pero cada día vas facendo un pouquinho máis, e cando te das cuenta, pois xa tes aí un... Bueno, un pellizquiño. A vida se seguiu dando voltas. En 2013, pois, fixemos unha lancha, meu marido máis eu. Desde esa, pois, estou noutro régimen, que son redeira igual, pero en vez de traballar como autónoma para todos os barcos, solo traballo para min. Esa figura chamase socio colaborador. Vale? Solo traballo para min.
E outra cousa, bueno, nos últimos anos vemos como hai unha reivindicación pues, de recoñecemento do oficio de redeira. Houve un antes e un despois no Prestige, non? Foi aí cando se veu o traballo que facedes as redeiras.
Claro, as redeiras non se consideraba unha profesión, considerábase un traballo máis da casa. A muller que estaba na casa, pois, igual que facía a comida, facía as camas, pois tamén facía o aparello que viña. Que pasa? Que o accidente do Prestige supuxo moitas indemnizacións, pero solo para quen estaba dado de alta e tiña unhas condicións. Claro, as redeiras todas eran damnificadas da mesma maneira, pero non había un régimen para elas. Aí foi onde se empezou a loitar porque as redeiras se considerase unha profesión que sempre foi.
Verónica Veres, presidenta da Federación Galega de Redeiras Artesás, que interesantes as cousas que nos contas. Gracias, moi bo día.
Moi bo día.